saa tatu asubuhi katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 10 alasiri Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Ndovimana. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema ujumbe wa China unajiandaa kuja Marekani kuendelea na awamu nyingine ya mazungumzo ya biashara kati ya Marekani na China. Taarifa hiyo inatolewa siku moja baada ya Rais Donald Trump kulalamika kwamba mchakato huo umechukua muda mrefu na kutishia kupandisha ushuru kwa bidhaa za mabilioni ya dola zinazoingizwa nchini kutoka China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Geng Shuang, leo amewaambia waandishi wa habari kwamba China bado inajaribu kupata maelezo zaidi kuhusu maoni yaliyotolewa na Rais Trump kuhusu ushuru mpya. Trump ametishia kupandisha ushuru kwa bidhaa za China za takriban dola bilioni 200 hadi dola bilioni 325, sawa na ongezeko la asilimia 25. Mazungumzo kati ya wawakilishi wa China na Marekani yanatarajiwa kuanza Jumatano jijini Washington. Hadi sasa haijawa wazi iwapo tishio hilo la Trump litakuwa na athari kwenye mazungumzo hayo. Watu 41 walifariki katika ajali ya ndege iliyotokea Jumapili jioni kwenye uwanja wa ndege wa Sheremetyevo mjini Moscow nchini Russia. Msemaji wa kamati ya uchunguzi ya Russia, Elena Markovskaya, leo amewaambia waandishi wa habari kwamba abiria 37 waliokuwa ndani ya ndege hiyo aina Superjet SSJ-100 wamenusurika. Ndege hiyo ilikuwa na jumla abiria 73 ilipotua kwa dharura. Mkanda wa video uliopitishwa kwenye televisheni ya Russia ulionyesha ndege hiyo ikiwaka moto eneo la nyuma wakati wa kutua. Marekani jana ilituma ndege za kijeshi huko Mashariki ya Kati kufanya mashambulizi, ikiwa ni majibu kwa vitisho vya Iran dhidi ya usalama wa Marekani, amesema mshauri wa usalama wa taifa John Bolton. Katika taarifa yake jana Jumapili, Bolton alisema hatua hiyo ya kutuma ndege hizo Mashariki ya Kati, Marekani inataka kutoa ujumbe wa wazi kwa utawala wa Iran kwamba shambulizi lolote dhidi ya maslahi ya Marekani au ya washirika wake, na kitendo hicho kitajibiwa kwa nguvu zote. Aliongeza kuwa Marekani haina nia yoyote ya kuanzisha vita na utawala wa Iran, lakini iko tayari kujibiza shambulizi la aina yote kutoka kwa Iran. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya Panama imemtangaza mgombea wa upinzani Laurentino Cortizo mshindi wa uchaguzi wa rais uliofanyika jana Jumapili. Cortizo mwenye umri wa miaka 66, ambaye ni kiongozi wa chama cha mrengo wa katikati na kusoto cha PRD, alishinda kwa asilimia 33 baada ya asilimia 92.5 za kura kuhesabiwa. Mpinzani wake wa chama cha siasa za mrengo wa katikati na kulia, Romulo Rux, alipata asilimia 31. Baada ya kutangazwa mshindi, Cortizo alitoa wito wa mshikamano wa kitaifa. Cortizo, ambaye ni waziri wa zamani wa kilimo, alipata elimu ya juu nchini Marekani. Atachukua rasmi hatamu za uongozi tarehe mosi Julai. Wachambuzi wanasema moja ya changamoto zinazomkabili ni kuweka kwenye mizani kushirikiana na Washington pamoja na Beijing, baada ya rais anayeacha madaraka Juan Carlos kuanzisha rasmi uhusiano wa kidiplomasia na China na kusaini mikataba ya miundombinu na China. Marekani ni mteja mkuu wa Panama kwa kupitisha bidhaa zake kwenye bahari ya nchi hiyo, ikifuatiwa na China. Kamanda wa majeshi ya mashariki mwa Libya, Khalif Haftar, amewasihi wanajeshi wake kuendelea kupigana na wanajeshi wa serikali ili kuuteka mji mkuu wa Tripoli na kuwapa funzo wale anaowataja kama maadui wao. Matamshi yake yanajiri saa chache baada ya tume ya Umoja Mataifa nchini Libya kutoa wito wa kusitisha vita kwa muda wa wiki moja kuanzia leo Jumatatu, ambapo ni mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia zaidi ya watu 50,000 ambao wamekoseshwa makazi kufuatia vita hivyo. Wanajeshi wa Haftar, Libyan National Army LNA, wanaungwa mkono na serikali ya mashariki mwa Libya, walianzisha mashambulizi dhidi ya serikali inayoungwa mkono na Umoja Mataifa hapo Aprili 4 kwa lengo la kuudhibiti mji mkuu Tripoli. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini matangazo ya VOA yanaendelea katika lugha ya Kiingereza.